Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6-я година доброї раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинав. Сербія відклікала своїх амбасадорів з Вашингтону, Лондону, Парижа і Анкари. Гэта адбылося пасля таго, як дыпламаты гэтай краіны ўручылі ў Прыштыне давершыя граматы ў якасці амбасадараў. Падчас сесіі Рады бяспекі ООН прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава з'яўляецца парушэннем міжнароднага права. Калі гэты незаконны крок будзе ўхвалены, увесь свет убачыць, што можна не паважаць правы і законы. На жаль, такім чынам вы прадэманструеце, што ООН губляе свой аўтарытэт. Пасля гэтага свет ужо не зможа заставацца такім, як быў дагэтуль. У свеце дзясяткі такіх раёнаў, як Косава, і ўсе яны чакаюць, каб выхад Косава са складу Сербіі стаў прыймальнай нормай. Я самым сур'ёзным чынам папярэджваю вас аб небяспецы эскалацыі тлеючых канфліктаў і ўзнікненні новых, сказаў Барыс Тадзіч. Небяспечным прэцэдэнтам назваў дэкларацыю аб незалежнасці Косава ўрад Малдовы, траціна тэрыторыі, якой Прыднястроўе прэтэндуе на незалежнасць ад Малдовы. Прыднястроўе пакуль не адрэагавала на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Нямеччыны, Францыі, ЗША і Афганістану. Прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца назваў рашэнне Прыштыны выйсці са складу Сербіі незаконным і амаральным, прынятым пры падтрымцы ЗША і НАТА. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сітуацію вакол Косава, парламент якога абвясціў незалежнасць ад Сербіі, абмяркоўвалі ў Брусэлі міністры замежных справаў Еўразвязу. Шэсць краінаў Еўразвязу – Балгарія, Іспанія, Грэцыя, Кіпр, Румынія і Славачына – заявілі, што не будуць прызнаваць незалежнасць Косава. Тым часам Расія працягвае заклікаць міжнародную супольнасць прызнаць незалежнасць Косава нелегітымнай. Глыбокую заклапочанасць аддзяленнем Косава выказалі ўлады Кітаю. У горадзе Косаўска Мітравіца на поўначы Косава прайшла дэманстрацыя мясцовых сербаў. Яны выказалі пратэст супраць незалежнасці краю. Каля 5000 удзельнікаў акцыі патрабавалі, каб тэрыторыі, на якіх яны жывуць, засталіся ў складзе Сербіі. Дэманстрацыя сербаў адбылася учора таксама і ў сербскім анклаве Грачаніца паблізу Прыштыны. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Спецназаўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябедзька сказаў:
правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас почалася. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, и не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит, вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно.
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной.
Каля Палацу Республіки і на Пляці Волі стояли каля 20 автобусів і машин з міліціянтами. Некілька автозаків подогнали до уваходу у палац. Спецназовці не давали лідерам вернутися на площу. Старшиня компанії за свободне развитие предпринимательства Віктор Горбачов заявив.
Підготовились хорошо работники спецслужб, оккупировали всю площадь. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнет, побаиваться. Но в связи с тем, что нас лидеры выталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідери предпринимательського руху вирішили пойти на комуністичну шесть, щоб передати петицію керівництву телеканалу ОНТ. Петиція зміщала потребування прямого ефіру для оповіду про реальне становище. Віктор Горбачов заявив.
Государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению, во всех газетах о предпринимателях, оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Однак спецназовці перегородили дорогу невеликой колоне 40 человек на рогу улицы Коммунистичной. После долгих перемов с милициантами тие пропустить предпринимальников до будинку ОНТ отмовились. Виктор Горбачев сказал.
Те переговоры, которые сейчас велись с товарищами наверху, результаты не дали. Они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Господар Горбачов заявил, что потребования предпринимальников застаются ранейшие. Отмена указу номер 760, подготовка закону об малом бизнесе, спынение репрессий супроти активистов и предоставление телеэфиру. Коли все почали разыходиться, подбег неведомый и почал взрывать аккредитационные картки у журналистов. Корреспондентка литовского телебачения Рута Рыбачевскине Лекининкайте сказала.
А я вообще стояла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России. В Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Милиционеры отобрали у неведомого картки, але затримливать его не стали.
З Мінську передавав Олесь Дащинський. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Разом з ним затримали Олексія Ковальця і Олеся Лагвінця. Після були затримані ще некілька чоловік, які намагалися трапити на Кастричнінську площу, щоб удільничати у мітингу. Серед затриманих були В'ячеслав Сівчик, Олександр Макаєв, Ольга Казуліна і інші. Розказує Любов Луньова.
За некалькі хвилин до запланованого початку акції предпринимальників міліціянти схопили лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича на площі Перемоги. Разом з ним затримали Олексія Ковальця і Олеся Лагвінця. Усіх відвезли у слідчий комітет, що на вулиці Сапёрів, і допитали у кримінальній справі, яку раніше розпочали у сувязі з подіями 10 студзеня. Нагадаємо, 10 студзеня більш за 2 тисячі удільників акції протесту предпринимальників перекрили проспект Незалежності і кальоне пройшли по проїзній частці проспекту до Дому Раду. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов назвав гэта масовими беспарадками і повідомив, що міліція розпочала кримінальну справу. Олександр Мілінкевич повідомив у свободі після допиту.
Больш за 3 години слідчий допитувався об тим, який я удзел приймав, чому приймав, хто був організатором, кого я ведаю і так далі. Ну і він потлумачив, що є кримінальна справа відкрита. Правда, не сказав, хто обвинувачений, но я проходив поки що як свідка.
Міліціянти так само затримали В'ячеслава Сівчика і одного з лідерів предпринимальницького руху Олександра Макаєва. Спочатку їх амаль 3 години тримали у міліції Ленінського району, а потім відвезли у слідчий комітет, щоб допитати у кримінальній справі. На Костричинській площі було амаль усе міліцейське керівництво, офіцери з міністерства і з городського управління внутрішніх справ. Як тільки на площі збиралася група з десяток чоловік, її обкружали спецназовці і витискали людей з площі у різні боки. Предпринимальники обуралися.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули с Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОНД поступил очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП, то же самое Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Предпринимательница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь и интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят кормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для уделу третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиной, прозвище якої невідоме. Їх посадили у милицейский воронок і відвезли у центральний РУС. Спецназовці некілька разів витискали людей живими ланцюгами з Кастрычницької площі. На проспекті Незалежності у бок ГУМу і по вулиці Енгельса на площу Свободи. Мінаков не пропускали. Менавіта таким чином мінчуки довідувалися, що на площі запланований мітинг предпринимальників. У бок уладу многі люди виказувалися доволі негативно. Під час розгону потенційних удільників акції спецназовці затримали Вольгу Казуліну, яка спробувала пройти з розтяжкою. Дівчину відвезли у міліцію центрального району. Міліціянти повідомили, що після визволення особи усіх затриманих визволять.
Розказувала Любов Луньова. Предпринимальники сьогодні виставляли ті ж потребування, як і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Поводля стану на 18 годин, поводля мінського часу, на свободу були відпущені Олександр Мілінкевич, Олексій Ковалець і Олесь Лаквінець.
Ці може увядзення карти поляка привести у Беларусі до міжэтнічных конфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады. Ці спародзіць гэты привілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта поляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і корэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Перадачу для сына ў яе там не прынялі, адправіўшы Ганну Здвіжкову ў менскую калонію на вуліцы Кальварійскай. Там знаходзіцца рэспубліканскі турэмны шпіталь. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У менскім следчым ізалятары праз тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Республіканскі турэмны шпіталь знаходзіцца на тэрыторыі менскай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай. Калі жанчына сталага веку з торбамі дабралася туды, то высветліла прыём перадач толькі ў сераду. Тады ж паабяцалі сказаць і пра здароўе сына. А пакуль што ў канцелярыі заявілі, не ведаем, у ягонай карцы пра гэта нічога не пазначана. Что думает Ганна Здвіжкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Здвіжковай я нагадаў пра тое, што днямі ўлады вызвалілі палітвязня Андрэя Клімава, яшчэ раней выйшлі на волю Артур Фінкевіч з Міцердашкевіч. Ці не разлічвае Ганна Здвіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын?
Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее, но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачі, якую привозила Ганна Здвіжкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтує сына для отбиття покарання у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадут Александру меньшее покарання.
Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Касаційную скаргу Александра Здвіжкова Верховный суд разглядеть 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Звішкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпиталь. Згадує, що з турми, і він скаржився на дрений зрок і слих. А до того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпиталі.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 года у газете «Згода», якой часово кіраваў Александр Здвіжков, былі надрукаваныя дацкія карикатуры на пророка Мухаммеда. За гэта Александр Здвіжков быў асуджаны да 3 гадоў калоніі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава вернулися до керавництва 192 краинов свету с просьбой признать незалежность краю от Сербии. Александра Здвіжкова поклали у тюремный шпиталь. Сегодня 115-я годовина с дня нараджения Максима Горецкого. До юбилею письменника прошли 16-е горецкие читания без удела державных представников. Будовництво АЭС почнется с 2009 года. Про это поведомил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. Косовскія альбанцы чакаюць прызнання абвешчанай напярэдадні ў Прыштыне новай дзяржавы. Хутчэй за ўсё сярод першых незалежнасць Косава прызнаюць ЗША, Вялікая Брытанія, Нямеччына, Францыя і Італія. Адназначна негатыўна супраць абвяшчэння косаўскай незалежнасці выказаліся Расія і Кітай. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што ягоная краіна ніколі не прызнае незалежнасць Косава. Расказвае Юрась Бушляков.
Альбанцы складаюць 90% жыхарства Косава. Астатнія косаўскія насельнікі – гэта пераважна сербы. Сербскае насельніцтва колькасна дамінуе на поўначы і ў адным з паўднёвых раёнаў Косава. У дэкларацыі аб незалежнасці, абнародаванай косаўскім прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы, Косава абвешчана незалежнай дзяржаваю, дзе шануюцца правы ўсіх этнічных супольнасцяў. На дэкларацыю косаўскіх альбанцаў катэгарычна негатыўна адрэагавала Сербія. Прэзідэнт Борыс Тадзіч.
Держава Сербія чи повлачить і одговорне потез.
Сербія зробить усе магчиме, каб анулявати однобакове і незаконне обвещення незалежності. Сербія ніколи не признає незалежності Косова.
Нече признати незалежність Косова.
Белград погрожає вжити в відносинах до Косова економічні і політичні санкції, однак виключає використання військової сили. Заміжним амбасадорам у Белграді повідомлено, що Сербія знизить рівень дипломатичних дочинень з усіми державами, які пойдуть на признання незалежності Косова. Тим часом косовські лідери звернулися сьогодні до 192 країн світу з просьбою признати незалежність. «Косавары теперь незалежные», – заявил, комментуючи сегодня ситуацию, президент США Джордж Буш. Чакается, что минавито США и краины Евразвязу будут сярод первых, кто признает незалежность Косова. При этом сярод краинов Европейского Звязу, которые назиральники называют «хросным батьком» косовской незалежности, есть шерх краинов, скептично настроенных у пытанні признания незалежного Косова. Дмитрий Рупель, министр замежных справ у Словении, якая старшинюет теперь у Евразвязи, заявил, что каждая из державов будет робить свой властный выбор.
Краины Евразвязу вольные робить то, что полечит за потребное. Признание Косово – это не питание для Евразвязу в целом. Каждая из державов будет решать в залежности от своих поглядов и переконаний. Я думаю, я разумею, что многие краины Евразвязу признают Косово.
Заявил министр замежных справ в Словении Дмитрий Рупель. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз на чарзе наша экспертиза. Ці може абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Як беларускія ўлады і дзяржаўная прапаганда будуць рэагаваць на косаўскія падзеі? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолях Віталь Сіліцкі і эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Андрей Фёдараў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Некоторые глядальники и политики, бачачи, как развивается ситуация вокруг обвешения незалежности Косово, погрожают тем, что это может отчинить так званую скрынку Пандоры. США и страны развязы утверждают, что ситуация вокруг Косово достаточно уникальная. Россия, наоборот, активно проводит параллели с Полночной Осетией и Абхазией. А ваше меркование, те станет ситуация с Косово певным катализатором для борьбы инших народов и державных утворений, которые жадают незалежности? Виталь, как вы лечите?
Не уражвая то, насколько вось Косово реально становится незалежной державой. Просто утрка идет про створение международного протектората, яким Косово до этого де-факто изъявлялось, и робится спроба неяк вызначить это юридично, бо без поддержки Евросоюза и Соединенных Штатов я просто не певна, что незалежная держава Косово може існувати. Коли ви відпустите Косово, то гэта увесь час буде питання про створення Великого Албанію, а ось гэта міжнародна супольність буде вельми страшно допустити, ось тоді цепная реакція може пайсти.
Андрій Федоров, ваше міркування, давайте все ж сконцентруємося на тим, який вплив от може нести самообвещення незалежності Косово на інші території, які ось так само лічать, що вони варті незалежності.
Ну, по-перше, треба було б, на мой погляд, поділити формальний бок і фактичний бок справи. Справді, одні стверджають, що це унікальна ситуація, другі кажуть, що це створює прецедент. Безумовно, ситуація у певному сенсі унікальна, бо країна вже амаль 10 років знаходиться під, як казав Віталь, абсолютно вірно, під протекторатом Організації Об'єднаних Націй, під забезпеченням матеріальним з боку Злучених Штатів і Еврозв'язу. До того ж, там 95% моноетнічної країни, і навіть коли б вдалося вернути тих сербів, 100, прикладно, тисячу, які покинули Косово після бомбардировок НАТО, все одно це радикально не змінило б ситуацію, і коли б там відбувся референдум, то навіть у такому випадку вони б з великою перевагою проголосували за незалежність. В цьому сенсі є відрозненні від той же, наприклад, Абхазії, де грузин більш за половину населення було вигнано і зараз живе у Грузії, і коли б там при вертанні їх відбувся референдум, становище було б зовсім іним. Так що формально, може, це і справді неке унікальне творення, однак справа у тим, що ніхто у цій деталі, у тих містинах, які подобні на Косово, той же Баскской території, ці на Корсиці, ці у тих же Абхазії, Повньової Осетії і Придністров'ї, ніхто на цій деталі звертається не буде уваги, чи то вони не будуть ведати про їх, чи то вони будуть просто ігнорувати це. Тому я лічу, що певні наступства можуть бути. Наприклад, уже в Україні Баска, наскільки я ведаю, відбулися хвилювання на цей конт. І можна чекати, що ніякі з іншої території так само будуть імкнутися використати це на свою користь. Однак я не думаю, що все ж це набуде такий широкий масштаб і що це значно повпливає на стабільність Європи у цілому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Чи може обвящення незалежності Косово стати каталізатором для інших державних утворень, які жадають незалежності? Передачу веде Віталь Циганков.
Уже зараз видовищно, що серед сталих сябрів Ради безпеки ООН Росія, хоча й за все, махчимо і Китай, не признають Косово. І як це може впливати на ситуацію в регіоні? І як вогулі махчимо становлення державності в ось таких умовах? Віталій, ваше міркування.
Что значит признание, не признаю, значит, союз Евразвязи с США и, ну, таки, Косово будет основать как фактичный протекторат Евразвязу из Соединенных Штатов, и поскольку это будет протекторат, Косово будет стабильным. Внешнеполитическое прикрытие Косово, финансовая поддержка, это все справа из внешних акторов. Национальная валюта у Косово евро, так само показчик тому, ось, хочет Россия, это там не хочет, там, все Сербия, ну, а что они зробят? Не варто чекать, что сами сербы там будут не обострять ситуацию, потому что значная часть насельніцтва вже стомілося від цього конфлікту. Проблеми Косово ставляться абияково. А нашмат більш для цієї частки сербів актуальне питання інтеграції Євросоюзу, яке зараз може вплив. Менавіто ось за упартості сербської політичної класи по питанню Косово. Може так здаритися, що у виніку від цього конфлікту, від цього обвішення виграють усі три баки. Це косовари, албанці в Албанії і серби. Тому що, каб їх усіх примирити, прийдеться усіх прийняти Євросоюз, там дивиться усі питання. Може бути такая вот історична загогуліна з часом.
Дякую Віталію, який пропонував вельми просте рішення косовської проблеми, всіх прийняти Євразія. Але покуль Косово буде існувати без признання з боку інших країн. І це, безумовно, не унікальна ситуація. Так існували і Північний Кіпр, і Тайвань. Андрій Федоров, на вашу думку, наскільки ця ситуація буде напружувати сусвітну супольність, як довго це протримається, чи удасться улагодити доволі хутко ось це непризнання?
Я думаю, что у сербов есть некий план, я об этом заявляли, але он секретный, там невядомо, что им отрымливается, как реаговать на обвешение незалежности Косово, при этом вядомо так само, что он не отрымливает неких военных акций. В отрозненне от того же Полночного Кипра, який признает только Турция, и у порта, якого заходят только турецкие корабли, туди амаль никто не ездит с інших країн на отпочинок. Я лечу, что и признает Косово не так шмат країнам. Ну, это, безумовно, Сербия, Россия, максимум, некие сателлиты, ну, вот я меркую, Беларусь не признаю. А остальным это все не так цікаво. Ну, что там Аргентине, то есть Бразилии, и неким африканским краинам. Блокады там организовать немагчимо. Как долго это протягнется, я думаю, меркую, что это будет вельми долго все ж. Добро, конечно, как сказал Виталь, каб их усих приняли у Евразвязи, но зараз у Евразвязи пануют такие настрои, что они на вас поспешались с принятием Болгарии и Румынии. И коли они еще меньше подрихтовали, возьмуть, так это створит проблемы для самого Евразвязу. Не так уже надто, я не боятся того, что там отбудется, хоть это, соправды, внутренний двор того же Евразвязу, и он с их боков окружает эту территорию.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політолог Віталь Сіліцький і експерт у питаннях заміжної політики Андрій Фьодоров. Передачу вів Віталь Циганков. А зараз на черзі наш новий конкурс. Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Про це ми запропонували слухачам написати нам у рамках конкурсу «Свободи. Один день у БНР-2008». Сьогодні починаємо знайомити вас з творами, досланими на конкурс. Пропонуємо вашій увазі оповідання Олександра Рибачонка з посілку Міхановичі.
Город рыхтаваўся да свята. Туды-сюды снудалі муніцыпалітэтчыкі, развешваючы бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты. Праз колькі дзён, 25 сакавіка, 90-е ўгодкі ўтварэння БНР. Нічога не скажаш, вялікае свята, але не для Мікола. Мікола ішоў па вуліцы на Елізаветова і думаў аб адным, як не сустрэць на сваім шляху паліцыянтаў. Мимо пролетали мерсы и бугатти, по ходниках самозадоволенно прогуливались буржуа с жонками и детьми. Город жил, працавал, дыхал по ветрам и нават не здогадывался, якая небеспека над им нависла. Микола памятал іншее свято. 1 студеня некольки тысяч брацьбітоў за правое дело собрались на центральной площади. Так само были угодки. Угодки обвяшчэння сапраўды народной национальной державы БССР. Паліцыянты ў чорных латах з гумавымі дубінкамі і шчытамі спачатку толькі назіралі за дзеяй, але як толькі маніфестанты разгарнулі чырвона-зялёныя палотнішчы, рынуліся ў натоўп, вырывалі з рук штандарты, рвалі і тапталі іх. Тапталі самае святое, што ёсць у свядомага беларуса. У той дзень Мікола ўпершыню даведаўся, што такое турэмнае сутарэнне. 10 дзён ён правёў за кратамі за тое, што нібыта лаяўся. Мікола насамрэч толькі асмеліўся загаварыць на рускай мове. Вось яна буржуазная дэмакратыя з яе справядлівай канстытуцыі. Злёгку трымцелі ногі, хваляванне ахоплівала Міколу, і ён нястерпна хацеў павярнуць назад. Але не, запозна, трэба ісці. Мікола накіраваўся проста да завадской прахадной. Там яго чакалі. Адзін з ахоўнікаў быў верным сябрам. Ён уваходзіў у КПББ. Прайшоўшы за ім праз службовы ўваход, Мікола апынуўся на тэрыторыі прадпрыемства. Наперадзе да блокаў узвышалася высачэзная труба комін. Ягоная мэта. Першыя 10 метраў даліся лёгка. Мікола без напругі лез у гору, і яму нават падабалася адчуваць сябе крышачку героем. Потым прыйшла стома, слабелі рукі і ватнымі станавіліся ногі. Мікола адпачываў і лез далей. Ён ужо не пачуваў сябе героем, ён проста выконваў цяжкую, але патрэбную працу.
Мікола не глядзеў уніз, вышыні ён не палохаўся, але яму было не да гэтага. Апошнія метры, і вось Мікола ўжо на самай верхатуры. З заплечнага мяшка ён выцягнуў сцяг і прымацаваў яго да парэнчаў. З апаскай у першы раз глянуў уніз. Рознакаляровыя дахі сягалі аж за далягляд. Па нітках дарог сноўдалі аўтамабілі памерам з запалкавую скрыначку, як мурашы мітусіліся людзі. Мікола уцягнуў у сябе паветра, паветра свабоды і перамогі. Для яго ног распасціраўся скораны горад.
Гэта было апавяданне Александра Рыбачонка, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР» у 2008 годзе.
У Мінску 6.30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сербія адклікала сваіх амбасадараў з Вашынгтону, Лондону, Парыжа і Анкары. Гэта адбылося пасля таго, як дыпламаты гэтых краін уручылі ў Прыштыне даверчыя граматы ў якасці амбасадараў. Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы ў панядзелак заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Нямеччыны, Францыі, ЗША і Афганістану. Прэм'ер Сербіі Воіслаў Каштуніца назваў рашэнне Прыштыны выйсці са складу Сербіі незаконным і амаральным, прынятым пры падтрымцы Злучаных Штатаў і НАТА. Небяспечным прэцэдэнтам назваў дэкларацыю аб незалежнасці Косава ўрад Малдовы, траціна тэрыторыі, якой Прыднястроўе прэтэндуе на незалежнасць. Лідары Прыднястроўя пакуль не адрэагавалі на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Раней косаўскія лідары звярнуліся да 192 краінаў свету з просьбаю прызнаць незалежнасць новаабвешчанай дзяржавы. Сітуацыю вакол Косава абмяркоўвалі ў Брусэлі міністры замежных справаў Еўразвязу. Шэсць краінаў Еўрапейскага звязу – Балгарія, Іспанія, Грэцыя, Кіпр, Румынія і Славачына – заявілі, што не будуць прызнаваць незалежнасці Косава. Тым часам Расія працягвае заклікаць міжнародную супольнасць прызнаць незалежнасць Косава нелегітымнай. Глыбокую заклапочанасць аддзяленнем Косава выказалі ўлады Кітаю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнікі Абхазіі і Паўдзённай Асеціі выступілі заявамі ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. Паводле абхазскага прэзідэнта Сергія Багапша, кіраваная ім рэспубліка мае намер ізноў звярнуцца да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб прызнанні яе незалежнасці. У сваю чаргу прэзідэнт Паўдзённай Асеціі Эдуард Какойты абвінаваціў Грузіі ў развязу тым, што яны імкнуцца выключыць Расію з перамоўнага працэсу для ўрэгулявання грузінска-абхазскага і грузінска-асецінскага канфліктаў. Іранская дэлегацыя абмяркоўвае ў Тэгаране з іранскім бокам пытанне дэмаркацыі мяжы, а таксама праблему размінавання тэрытарыяльных водаў. У 1980 годзе пачалася крывавая 8-гадовая іранска-іракская вайна. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заклікаў да нацыянальнага адзінства. У краіне працягваецца падлік галасоў, аддадзеных на ўчорашніх прэзідэнцкіх парламенцкіх выбарах. Выбары адбыліся без буйных атакаў, аднак здарыліся некалькі інцыдэнтаў і нападаў. Мяркуецца, што перамагла на выбарах апазіцыйная народная партія. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Пламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназаўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас началась. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит, вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно.
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной.
Каля Палацу Республікі і на пляцы Волі стаялі каля 20 аўтобусаў і машын з міліцыянтамі. Некалькі аўтазакаў падагналі да ўваходу ў палац. Спецназаўцы не давалі лідарам вярнуцца на плошчу. Старшыня кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў:
падгатовіліся хорошо, работнікі спецслужб акупіравалі всю плошчу. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнет, побаиваются. Но в связи с тем, что нас лидеры выталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідары прадпрымальніцкага руху вырашылі пайсці на камуністычную шэсць, каб перадаць петыцыю кіраўніцтву тэлеканала ОНТ. Петыцыя змяшчала патрабаванне прамога эфіру для аповеду пра рэальнае становішча. Віктар Гарбачоў заявіў:
государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению. Во всех газетах о предпринимателях оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Аднак спецназаўцы перагарадзілі дарогу невялікай калёне з 40 чалавек на рагу вуліцы Камуністычнай. Пасля доўгіх перамоваў з міліцыянтамі тыя прапусціць прадпрымальнікаў да будынку ОНТ адмовіліся. Віктар Гарбачоў сказаў:
все переговоры, которые сейчас шли с товарищами наверху, результаты не дали, они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Спадар Гарбачоў заявіў, што патрабаванні прадпрымальнікаў застаюцца ранейшыя. Адмена указу нумар 760, падрыхтоўка закону аб малым бізнесе, спыненне рэпрэсіяў супраць актывістаў і прадастаўленне тэлеэфіру. Калі ўсе пачалі разыходзіцца, падбег невядомы і пачаў зрываць акрэдытацыйныя карткі ў журналістаў. Карэспандэнтка літоўскага тэлебачання Рута Рыбачаўскіне Лэкінінкайта сказала:
а я вообще стаяла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других в России, в Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Міліцыянты добрали у невядомого картки, але затримливать его не стали.
З Менску передавал Алесь Дашчинский. На початку акции предпринимальников міліцыянты затримали лидера руху за свободу Александра Мілінкевича. Разом з ним затримали Алексея Кавальцея и Олеся Лагвинца. Пасля были затриманы еще несколько человек, которые намагались трапить на Кастричницкую площу, каб удельничать у митингу. Сирот их были Вячеслав Сівчик, Александр Макаев, Ольга Казулина и иншие. Рассказывая Любов Луньова.
За некалькі хвілінаў да запланаванага пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты схапілі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча на плошчы Перамогі. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Усіх адвезлі ў следчы камітэт, што на вуліцы Сапёраў, і дапыталі ў крымінальнай справе, якую раней распачалі ў сувязі з падзеямі 10 студзеня. Нагадаем, 10 студзеня больш за 2000 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці і калёнай прайшлі па праезнай частцы праспекту да дому ўраду. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў назваў гэта масавымі беспарадкамі і паведаміў, што міліцыя распачала крымінальную справу. Александр Мілінкевіч паведаміў свабодзе пасля допыту:
больш за 3 гадзіны следчы дапытаваўся аб тым, які я ўдзел прымаў, чаму прымаў, хто быў арганізатарам, каго я ведаю і так далей. Ну ён патлумачыў, што ёсць крымінальная справа адкрыта. Праўда, не сказаў, хто абвінавачаны, но я праходзіў пакуль што як сведка.
Міліцыянты таксама затрымалі Вячеслава Сівчика і одного з лідерів предпринимальницького руху Олександра Макаєва. Спочатку їх амаль 3 години тримали у міліції Ленінського району, а потім відвезли у слідчий комітет, щоб допитати у кримінальній справі. На Костишинській площі було амаль усе міліцейське керівництво, офіцери з міністерства і з городського управління внутрішніх справ. Як тільки на площі збиралася група з 10 чоловік, її обкружали спецназовці і витискали людей з площі у різні боки. Предпринимальники обуралися.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули к Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наша доблестная ОМОН поступила очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП. То же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Предпринимательница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удела у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиной, прозвище якої невідоме. Їх посадили у милицейский воронок і відвезли у центральний РУС. Спецназовці некілька разів витискали людей живими ланцюгами з Костишинської площі. На проспекті Незалежності у бок ГУМу і по вулиці Енгельса на площу Свободи. Мінаков не пропускали. Менавіта таким чином менчуки довідувалися, що на площі запланований мітинг предпринимальників. У бок уладу многі люди виказувалися доволі негативно. Під час розгону потенційних удільників акції спецназовці затримали Вольгу Казуліну, яка спробувала пройти з розтяжкою. Дівчину відвезли у міліцію центрального району. Міліціянти повідомили, що після визволення особов усіх затриманих визволять.
Розказувала Любов Луньова. Предпринимальники сьогодні виставляли ті ж потребування, що і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Як ви ставитеся до протесту предпринимальників? А питання на гетую тему ви почуєте менш чим про хвилину, одразу після обвістки.
У новим випуску «Дому літератора» гутерка з поетом Андреєм Хадановичем про його нову книгу «Берелібри», презентованою недавно у Білоруській академії мистецтва. Критик Анатолій Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Лагвіновича «Полинові квітки», а у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменником і директором видавництва «Радіола Плюс» Владимиром Шівчиком.
Дом літератора у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Як ви ставитеся до протесту предпринимальників? На гете питання відказували городянці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
А ви підтримуєте протести предпринимальників чи ні?
Підтримую. Я просто удивляюсь тому, що в нашому государстві частний бізнес не підтримується. Все робиться для того, щоб він просто і жив себе. Виживають самые крупные магнаты, которые могут торговать алмазами, нефтью. А те люди, которые кормят свою семью, зарабатывают себе на хлеб, ничего не прося государства, они не могут работать.
Проблему шмат у кого возникли?
Раз это указ.
Так, люди что-то робят, зараз переоформляют иных людей там.
Ну, протестовать треба, как чего-то домогчись, это нема сенсу протестовать.
Да, всюди треба. Вот не протестовать, то возникнут новые проблемы.
Мне все же кажется, что действительно протестовать против этого надо. Иначе будет хуже и хуже.
Вы подтримливаете эту акцию? Правильно они робят, неправильно?
Правильно, абсолютно правильно. Хотя меня это не касается, мне никто не нужен в смысле рабочих. Я сама работаю, но я считаю, что не должно быть так, чтобы работали только родные. Очень много людей осталось без работы.
Поддерживаю предпринимателей в первую очередь. Я думаю, вряд ли чего добьются. Но поддерживаю, ну как, люди же тоже работают. Это в государстве у нас нету ничего.
Многое мне не нравится в этих предпринимальниках. Надо платить, короче. Надо платить, пенсионерам надо жить за что-то. Я так думаю.
Мы уже работаем по указу. Нам уже все равно.
Мы уже полгода назад уже знали, что бесполезно, никакого тут ИП не сохранится.
Вы решили, что протесты ничего не дадут, и треба подпорядковываться указу?
Конечно, не дадут.
Выказывания подобного рода протестов ничего абсолютно не дадут. Думаю, что это то, что называется марный лямонт. Нема сенсу этой гвалтузни, просто люди хай скомпонуются. И у этой обстановки, мне кажется, просто треба адаптоваться.
Ну, отрывается, что белорусы весь час пристосовываются.
Ведайте, колись политики у гандлеров просили грошей. Гандлеры сказали, что мы политикой не занимаемся, нас цікавит только гандаль и гроши. Ну, так вот, когда ты не цікавишься политикой, то политика будет цікавиться тобой. Ну, вот пришел выник. У влади потребны гроши, только всего.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы ставитесь до протестов предпринимальников. А питание провел Сергей Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастричницькій площі у Мєнську активісти кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гетага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпримальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернули до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Здвіжкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без удзелу державних представників. Будівництво АЕС почнеться з 2009 року. Про гэта повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Сямашка. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста Ганна Здвіжкова наведала менскі следчы ізалятар, расказвае Алег Груздзіловіч.
У менскім следчым ізалятары праз тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, докладно, месяц тому Менский городский суд признал Александра Звешкова виноватым у распальванні религійной варожасці и покарал 3 годами зняволення. Республиканский тюремный шпиталь находится на территории Менской колонии номер 1 на улице Кальварийской. Калі жанчына сталага веку с торбами добралася туды, то высветлила прием передач только у сераду. Тады ж пообяцали сказать и про здоровье сына. А пакуль что у канцелярии заявили, не ведаем у ягонай карцы, про гэта ничего не позначено. Что думает Ганна Звешкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Звешковой я нагадал про то, что днями улады вызволили политвязня Андрея Климова, и еще ранее вышли на волю Артур Финкевич с Митир Дашкевич. Чи не различивая Ганна Здвіжкова, что наступным вызволенным будет ее сын?
Единственное, могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Здвіжкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтуя сына для отбытия покарания у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадуть Александру меньшее покарание.
Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Кассационную скаргу Александра Здвіжкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Звешкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь, згадувала, що з турми, і він скаржився на дрений зрок і слих. А до того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 году ў газеце «Згода», якой часова кіраваў Здвіжкоў, былі перадрукаваныя дацкія карыкатуры на прарока Мухаммада. За гэта Александр Здвіжкоў быў асуджаны на 3 гады калоніі.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встал ему слухачу, мне вельми пыкар слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире «Хвилин праз 7». Обвяшчение незалежности Косово и махчимость ее признания выкликало становчую реакцию керовников непризнанных территорий у постсоветских краинах – Абхазии, Паунёвой Осетии и Приднестровье. Краины, до яких належать гэтая территории, заявили, что выпадок с Косовом не может быть прецедентом. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Чому не нас? Задаюсь пытание лидеры сепаратистских территорий. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ягоная рэспубліка мае намер звярнуцца да ААН і СНД з просьбай прызнаць яе незалежнасць, на якую яна, паводле Какойты, мае нават больш правоў, чым Косава. Прэзідэнт другой сепаратысцкай аўтаноміі Грузіі і Абхазіі Сергей Багапш кажа, што абхазы таксама рыхтуюць падобны зварот. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве ён заявіў:
«Каждый конфликт, каждая горячая точка, каждая республика, которая стремится к независимости, она по-своему уникальна. И всегда здесь должен быть подход, это наше твердое мнение, универсальный. И если кто-то думает, что, решив вопрос Косово с признанием, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье остановятся на этом процессе, то это глубочайшее заблуждение».
Чакается, что парламент Приднестровья сделает ответную заяву завтра. У той же час Грузия вельми резко выступает супраць того, как признание незалежности Косово стало прецедентом для ее сепаратистских территорий. Тимур Якабашвили, грузинский министр в справах реинтеграции, сегодня заявил:
«Грузия не собирается признавать Косово. Этот процесс развивался независимо от нас, и, что является самым главным, мы должны спынить, шукать параллели помеж косовыми конфликтами, которые существуют в Грузии. И чем худшее мы забудем слово «Косово», тем лепш будет и для нас, и для абхазов, и для россиянцев. Грузия не признает Косово, это не в наших интересах, и также, как я меркую, Россия не признает Абхазию и Паўдзённую Осетию».
Ці з'яўляецца выпадок Косова прецедентом? Сабіна Фрейзер, директор программы міжнародной кризисной группы, дає на гэтае питання адмоўный адказ.
Я меркую, что вельми тяжко параўноваць былую Югославію з любым іншым регіёнам свету. Там была эра Мілошевіча, якая характарызавалася этнічнымі чысткамі, масавымі парушэннямі правоў чалавека. Акрамя таго, мы маем рашэнне Рады бяспекі ААН нумар 1244, якое адкрыла магчымасць таго, што Косава можа мець розны статус. Мы не маем ніякага міжнароднага рашэння, якое ставіць пад сумнеў тэрытарыяльную цэласць, напрыклад, Грузіі. Менавіта гэта робіць косаўскі выпадак унікальным.
Варта адзначыць, што незалежнасць Косава віталі лідары чачэнскага супраціву. На думку некаторых экспертаў, Москва ў гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе стрымана, не надта імкнучыся настойваць на універсальнасці косаўскага выпадку. Бо прэцэдэнтам могуць стаць не толькі сепаратысцкія аўтаноміі ў іншых постсавецкіх краінах, але і ў самой Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. Незалежнасць ад Сербіі, якую учора у однобаковым парадку абвясціла Косава, на думку многіх аглядальнікаў, можа закрануць іншыя рэгіёны свету. А ці паўплываюць косаўскія падзеі на становішча ў Беларусі? З гэтым пытанням наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Пятро Садоўскі, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, кажа, што асабіста ён адмоўна ставіцца да самаабвяшчэння Косава незалежнай дзяржавай.
Як бы там у свой час історія не падзяліла межы справядліва, несправядліва, усіх меншасцяў ніколі не задавольніш. Фармаванне нацыі, фармаванне дзяржаў, фармаванне геапалітычнай карты свету, яно, канешне, для некага можа быць несправядлівым, як, скажам, гістарычна склаўся лёс той самай нашай Беларусі. У кожнай нацыі ёсць свае, як сказаць, міты, пакуты, гераічныя. Я, як беларус, недзе ў глыбіні, можа быць, як бы сказаць, спачуваю там нейкім албанцам, але калі, значыць, глядзець з пункту гледжання вот сучаснай палітычнай карты свету, то, канешне, нічого добрага гэтым няма.
Спадар Садоўскі не выключае цяпер дзеянняў у адказ з боку Расіі.
Магчыма, Росія, маючы цяпер нейкія рэсурсы, будучы там на пэўным, як бы сказаць, самагіпнозе і ўздыму, паспрабуе нешта такое, як бы сказаць, стварыць, можа, нейкія там рэгіянальныя аб'яднанні. Але ж кажу, гэты племянны і ўсякі прынцып, ён настолькі састарэлы выглядае неяк архаічна, што наўрад што ці ўдасца. Але так, як некалі там прыїжджав Шешель, то гэты Касцян наш ездзіў, нейка такая гутарка, это, конечно, не больш як. Просто нейкіх таких гутарак пустых, я б сказав.
Сам Сергей Касцян, намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў, сёння, адказваючы на маё пытанне пра магчымыя перспектывы далучэння Сербіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, сказаў, што гэты цягнік ўжо з'ехаў.
Гэта ідэя да жыцця ўжо ніяк не звернецца. Бо тады, калі сербы здавалі Косава, дакладней, калі здавалі Мілошавіча Гаагскаму суду, яны таксама тады здалі і Косава. Вось тады, каб яны не здалі Мілошавіча, не здалі бы Косава, і гэта ідэя ажыццявілась бы сёння, як ніколі, яна была, як кажуць, да стала. А так ўжо ўсё, цягнік пайшоў.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў лічыць, што незалежнасць Косава паказала і слабасць Расіі, з чыёй пазіцыяй не палічыліся. І гэта можа падштурхнуць Маскву да нейкіх дзеянняў, у якія яна можа ўцягнуць Менск.
Косава да Беларусі не мае, у прынцыпе, ніякае дачыненне. Вельмі цяжка прасачыць нейкія сувязі паміж Беларусію і Косава. Таму я думаю, што такіх наўпроставых наступстваў для Беларусі іх не будзе. Мабыць, нейкія ускосныя, што датычыць расійска-беларускіх адносінаў, але не больш таго.
Гаварыў палітолях выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцем начной свабоды сёння будзе былы палітычны вязень Андрэй Клімаў. 15 лютага яго вызвалілі з калоніі строгага рэжыму ў Мазыры. 1 жніўня 2007 году цэнтральнага раёна Менску суд прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем інтэрнэту. У доследах новыя правілы размеркавання выпускнікоў навучальных установаў, ці магчыма пазбегнуць размеркавання. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Калоніі ў Мазыры вызвалены Андрэй Клімаў, які быў асуджаны на 2 гады турмы за выказванні ў інтэрнэце на адрас Александра Лукашэнкі. Каментары на гэтую тэму, а таксама пра выключэнне з універсітэту Франа Кавячоркі, адмову з Дмітра Жалезнічэнкі прыняць прысягу ў наступных тэлефанаваннях.
Я хачу павінчаваць Андрэя Клімава, самага найлепшага ў здароўя.
Две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошее освобождение Андрея Климова. Плохая – исключение Франка Вечерки и Бориса Горецкого из учебных заведений. Я уверена, что эти ребята скоро станут символами свободной Беларуси.
Шановные молодофронтовцы, вы несете тяжкий, покутницкий крыш, али ваши покуты дарма не пройдут.
Железниченко хороший мальчик, отличник, но заумный. 10 000 новобранцев приняли присягу, а он посчитал, что Республика Беларусь со своими законами не для него.
Выказывание комментуя правооборонца и юрист Юрий Чаусов.
Дмитрий Железниченко не принял присягу не тому, что он не гребливо ставится до Республики Беларусь, совсем наоборот. Он настаивал на тем, как он реально как бы служил у реальном белорусском войску, а по-другому то же самое головное. И он незаконно находится в войску. Вельми шкода, то есть, что и научальная установа в первую чергу становится зброей супрать молоды, супрать студентов. И, на жаль, уже и войско все больше утягивается у репрессивный механизм супрать молоды. Потому что за выключение и Франка Вечерки, и Железниченко, и она абсолютно не кладется на вот у нормы права, какие есть у Беларуси.
20 лютого – Усесветный день социальной справедливости. Расповедите про это. 21 лютого – Международный день родной мовы. Веншую. Закликаю на персональную выставу. Открытие 20 лютого о 18 године у Палацы мастерств. Олесь Циркунов. Гэтые дописи мы отримали праз СМС-поведомлений. Далей слухач задає питання.
На ваших хвалях я чул, что в Минску створается институт народной памяти. Просьба великая до вас. Вельми потребны телефоны для связи. Я бы хотел так само принять удел и унести свой посильный уклад.
Отказывая один из основальников Института национальной памяти, письменник Василий Яковенко.
Мы рады, что вы ставите сюда вас Романовский Владимир Иванович. Он является отказным фактором секции «Мартиролог» 2-94-17-95. Звертайтесь, коли ласка.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цикавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш налепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами автором. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной суи для смс-поведомлений 8-029-3-912-224. Протягиваем программу выказываниями на адрес высших уладов и керовника краины.
Ни один руководитель государства не заявил, не все так плохо было при Гитлеру, как это обосновал наш историк.
Лукашенко не трогать, пока сам не скажет. Я постарел, больше не могу. Шпанагель, журналист из Германии.
У меня и таких инвалидов, как я, свои мары. Капьон голова державы спустился с космоса на землю. В Беларуси нема ни водного громадского транспорта. Возить инвалиду, які совуются на воску. Навод нема пандусу, коля крамы, поликлиники. Обрався Валерий Курневич Борисова, инвалид-колясочник, який еще не помер.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Бакунчик.